Semnele Lumii, la Radio România Actualități.
Ediția de față folosește materiale difuzate în data de 9 martie 2016. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Vom continua și astăzi discuția despre energie. Nu numai pentru că mai avem multe de spus, ci și pentru că astfel vom înțelege mult mai bine semnele lumii. Capitolul al treilea este deschis de domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Povestea este că foamea de energie este cumplită. Este o foame din ce în ce mai mare de energie, iar această foame de energie nu este pentru că nu am eu cum să ajung acasă sau cum să merg cu mașina de acasă până la institut. Este generată de faptul că la fel de exponențial cum are loc expansiunea Universului, la fel de accelerat, la fel se dezvoltă civilizația noastră, în care intră tot felul de lucruri a care majoritatea dintre noi nu avem acces. Trebuie hrănită totuși această civilizație, așa încât vreau să vă spun că cerința de energie și consumul de energie la nivel internațional, la nivelul întregii planete, la sfârșitul lui 2012, era de 10 la puterea 20 juli, deci de 100 de miliarde de miliarde de juli. Și ca să încheiem cu o imagine pe care o putem ține minte simplu, gândiți-vă la ce am spus, 100 de miliarde de miliarde, atâta e porția energetică a civilizației actuale în lume, iar un jul este energia pe care a avut-o mărul lui Newton când a căzut pe pământ.
Mi-am pus întrebarea, cum se reflectă foamea planetară de energie în conștiința oamenilor obișnuiți? Colega mea, Florentina Varga, mă ajută să găsesc un răspuns.
Considerați că, din punct de vedere energetic, omul a fost influențat de factorii externi, curent și alte surse alternative?
Absolut. Omul, cred că e greu de dat un procent, deși dau de obicei 70-80% din viața omului, să zicem, 3/4 depinde de aceste energii. Până la urmă, noi depinde foarte mult de tehnologie, tehnologia depinde foarte mult de energie, turismul, de exemplu, e un domeniu care depinde foarte mult de energie, comunicarea depinde de energie. E drept, din păcate, poate ne-am desprins un pic de energia aceea primordială naturală, energia de a te afla în mijlocul unei păduri. Noua energie, paradoxal, deși ne oferă cât mai multe facilități și oportunități, ne face o viață aparent mai ușoară, ar trebui să revenim la un echilibru și cu energia dată de natură.
Factorii energetici au influențat viața omului în decursul timpului?
Întotdeauna energia a ajutat la dezvoltarea omului, dar, din păcate, un anumit tip de energie acum duce la distrugerea civilizației. Este un cerc pe care trebuie să nu-l închidem aici, să-l transformăm într-o spirală.
La ce fel de energie vă gândiți?
La energiile convenționale care se folosesc în continuare pe scară largă și care distrug natura.
Să rămânem aici ca să pot spune, românii se arată din nou mai înțelepți decât s-ar fi bănuit. Care este însă opinia specialiștilor privind starea lumii în domeniul energiei? Avem în studio un specialist, pe domnul profesor universitar dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice din București.
Nevoile energetice ale țărilor industrializate, amplificate de criza energiilor fosile, petrol, cărbune, gaze naturale, precum și riscurile energiei nucleare, au condus la căutarea de resurse noi, utilizabile până atunci cu titlul experimental. Recurgerea la energii zise noi, chiar dacă unele dintre ele sunt în realitate vechi, avea să coincidă cu preocupările de protecție a mediului. Fondate pe resurse naturale regenerabile, soare, apă, vânt, aceste energii favorizează o mai bună protejare a mediului, sunt fără deșeuri și mai bine adaptate descentralizării resurselor. Alegerea lor sistematică ar putea implica chiar un nou model de dezvoltare și de societate, în măsura în care constituie alternative la previziunile producătorilor de energie și cele ale oficialităților. Doi factori principali conjugați reclamă o adevărată revoluție energetică. Pe de o parte, perspectiva epuizării rezervelor de resurse de combustibili fosili la orizontul secolelor și chiar în unele privințe al deceniilor și imperativul găsirii noilor resurse spre a satisface nevoia energetică a lumii, iar pe de altă parte, efectele majore asupra climei prin intermediul gazelor cu efect de seră aparținătoare mai ales actualului model energetic. Eforturile depuse în ultimele decenii au condus la un veritabil avânt al energiilor regenerabile. Partea lor în consumul energetic mondial a trecut de la 0,8% la 2,7% în 10 ani, în răstimpul 2003-2013. Ele au crescut cu 16,3% în privința electricității, atingând 5,3% în consumul mondial, cu o rată de creștere mai ridicată în China și Statele Unite, în special cu contribuția eolianului și solarului. Vestea mai puțin bună este aceea că, în același timp, consumul de cărbune a crescut cu 3% în 2013, ceea ce îl face energia fosilă cu rata de creștere cea mai ridicată. Partea sa, cererea mondială de energie primară, a atins 30,1%, adică cel mai înalt nivel după 1970. Compatibilizarea între caracterul finit al resurselor de energie cu caracter fosil și impactul lor deosebit de negativ asupra climei, prin intermediul emisiilor cu gaze cu efect de seră, reprezintă cheia problemei globale a schimbărilor climatice.
Problema energiilor regenerabile e mult mai interesantă și mai veche decât vă imaginați. Să-l ascultăm pe domnul general major Mihail Ionescu, doctor în istorie, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării.
Energia regenerabilă nu este o invenție a noastră. Asta nu înseamnă că în antichitate, de pildă, prima știre despre o moară de apă avem din secolul I înaintea erei noastre. La câteva secole după aceea sunt știri despre utilizarea unor mori de vânt. Pentru ca perioada marilor descoperiri geografice și deopotrivă începutul revoluției industriale care va atinge punctul culminant în invenția lui James Watt la 1760-80, utilizarea forței aburului. Ei bine, energia vântului a fost utilizată pentru a scurta durata călătoriei transatlantice și a permis, dacă vreți, combinând viteza dobândită astfel pentru nave cu forța tunurilor acestora, fiind una din explicațiile capabilității popoarelor de pe arealul cu deschidere atlantică să devină întemeietori de imperii coloniale, de la portughezi la englezi, spanioli și francezi. De ce? Utilizarea acestei forțe a vântului, care a reușit să multiplice și a dat posibilitatea să transporte cantități însemnate întâi de luptători și de armament, apoi de mărfuri, dar și de aducere a bogățiilor de peste mări în metropolă pentru a-și amplifica dezvoltarea. Cartografierea fundului mărilor este astăzi o îndelenicire îndeajuns de profitabilă pentru căutătorii de comori, pentru că sunt înregistrate nave care s-au scufundat și care transportau argint sau alte lucruri extrem de prețioase, dar această utilizare a forței vântului și a apei a rămas și astăzi extrem de importantă, numai că pe alt palier tehnologic, de la marile acumulări de apă și la energia hidroelectrică, la ceea ce, mai ales în ultimul timp, pădurile de mor de vânt, care la rândul le creează posibilitatea micșorării dependenței unor economii naționale de energia nucleară. Germania, de pildă, a hotărât să excludă până către începutul anilor 2020 utilizarea energiei nucleare, la care se adaugă și o altă energie fotovoltaică. Deci, avem din vechea antichitate utilizarea morilor de apă și de vânt prin invenții tehnologice, prin străpungeri tehnologice extrem de importante, acestea supraviețuind până astăzi și continuând să ofere astăzi o bună parte din energia necesară omenirii.
Energia va continua să influențeze hotărător evoluția civilizației umane. E bine să fim conștienți de acest lucru, iar în ediția viitoare voi insista asupra lui. Vreau însă să insist și acum. Colega mea, Doina Saiciuc, corespondenta noastră în Statele Unite ale Americii, se află exact în locul unde este gândit prezentul și viitorul lumii.
În primul său raport anual privind energia americană și globală, corporația ExxonMobil prezintă date care, spun experții, relevă faptul că energia verde a președintelui Obama ar fi o utopie. Ei întreabă aproape retoric, cine poate prezice mai bine viitorul energiei, liderul de la Casa Albă sau o companie care produce energie? În raportul publicat recent, intitulat Estimare energetică, o perspectivă până 2040, Exxon vorbește despre trei aspecte cheie. În primul rând, se estimează că până 2040, 2040, cererile globale de energie vor crește cu 25%. Pentru ca standardele de viață să se îmbunătățească, cererile trebuie onorate și există doar 3 căi de a o face, spune Exxon. Combustibilul fosil, energia nucleară și alternativă. Exxon crede că alegerea surselor energetice va fi determinată de o combinație între costuri și politica guvernamentală. Cărbunele rămâne cea mai ieftină sursă de energie pentru această generație energetică, dar se așteaptă o reducere a folosirii lui după anul 2025, ca rezultat al politicilor de mediu. Exxon prezice că vor continua să se extindă, în schimb, utilizarea petrolului, a gazelor naturale, a energiei nucleare și alternative. În 2040, petrolul va continua să fie prima sursă de energie a lumii, urmată de gazele naturale. Împreună cu cărbunele, aceste surse vor asigura 80% din necesitățile energetice ale lumii. Estimată ca producția ei să se dubleze până în 2040, energia nucleară va asigura celelalte 20% necesare. Lobiștii corporațiilor energetice pretind că energia eoliană va asigura doar 2% din energia globală, iar cea solară chiar și mai puțin. Cert este că în numai câțiva ani, renașterea energetică americană a determinat ca regiunea să devină lider pe piața mondială globală. Strategul de piață de la US Trust, Joseph Quinlan, spune că 3 factori au condus la boom-ul energetic american. Unul ar fi politicile pro-piață la nivel de stat și local, al doilea tehnologiile revoluționare și al treilea bunul bătrân antreprenoriat american care își asumă riscuri. Prin combinarea celor 3 factori, Statele Unite au reușit să răstoarne ordinea celor mai importanți producători de pe piețele energetice globale, spune Quinlan într-o notă către clienți. Terenurile superpetroliere care produc peste 1 milion de barili pe zi sunt destul de rare în lume, dar în ultimii 2 ani, 2 noi asemenea câmpuri petroliere au apărut în Statele Unite, Eagle Ford în sudul Texasului și Bakken în North Dakota și Montana. Deși producția ambelor supercâmpuri petroliere s-a redus în ultimii câțiva ani, ele se află încă în centrul revoluției energiei americane. Până în 2014, producția petrolieră a ajuns la mai mult de 9 milioane de barili pe zi. Mai mult, producția a crescut cu 2,2 milioane de barili pe zi în ultimii 2 ani, ceea ce, în perspectivă, înseamnă că ea este mai mare decât întreaga producție petrolieră a Braziliei. Creșterea producției petroliere a Statelor Unite a constituit o sursă cheie a stabilității globale. Și nu este vorba numai despre petrol aici, a crescut și producția de gaze. Statele Unite au o regiune de producție supergaz, Marcellus, care produce aproximativ 18% din totalul producției americane de gaz. Statele Unite sunt liderul global în producția de gaze naturale, constând în aproximativ o cincime din producția globală în 2014. US Trust spune că Statele Unite au produs o cincime mai mult gaze naturale anul trecut față de întregul Orient Mijlociu. Exporturile de energie au atins în aprilie trecut cel mai înalt nivel din istorie. Japonia și Germania sunt mai vulnerabile la un șoc energetic extern decât Statele Unite. Poate cel mai important este faptul că familiile americane obișnuite beneficiază de revoluția energetică americană. Americanul obișnuit beneficiază de costuri mai mici la electricitate. Teoretic, deci, americanii pot cheltui acești bani economisiți pe alte lucruri. Prin comparație, de pildă, în Germania, costurile electricității sunt de 3 ori mai mari pentru o familie decât în Statele Unite.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Energia, forța creatoare a semnelor lumii, capitolul al treilea. Foamea de energie a lumii este atât de acută încât creează istorii, strategii și chiar globalizări diverse. Domnul general major Mihail Ionescu se află lângă mine în studio și cred că ar fi bine să-l ascultăm cu atenție.
Am pomenit la un moment dat de dominația vestului în sistemul internațional de state și am evaluat-o, nu sunt singurul, ca fiind legată de utilizarea performantă a energiei în comparație cu alte civilizații și am menționat aici utilizarea vaselor cu pânze, navelor cu pânze, care a generat fructuosul secolul al XV-lea, începutul celui de-al XVI-lea cu descoperirile geografice, dar deopotrivă, din această perspectivă, aș menționa că evoluții tehnologice, de pildă utilizarea coxului în metalurgie, cu mult înaintea altor arii civilizaționale, a putut asigura această preponderență a vestului. Din perspectiva actuală, deși se vorbește de o decadență occidentală, se poate spune că străpungerile tehnologice în domeniu aparțin totuși acestui areal civilizațional și la perspectivă trebuie să fim optimiști. Optimiști nu în ceea ce privește dominația, pentru că dacă nu ne îndreptăm către o lume a cooperării, inclusiv în domeniul energetic, ne îndreptăm către una a confruntării care ar putea să însemne sfârșitul întregii civilizații umane. Energia determină nașterea unor strategii aplicate pe decenii de către mari actori internaționali și determină și finisarea lor. Un exemplu recent pe care aș vrea să-l dau este de pildă lansarea de către China a strategiei de evoluție economică în 2013, intitulată a centurii maritime și drumului mătăsii. Centura maritimă este drumul prin care sunt aduse resursele energetice, hidrocarburile din Orientul apropiat până în China pentru a-și alimenta motorul economic. Deci aceasta înseamnă protejarea căilor de navigație din Mediterana, trecând prin Oceanul Indian și Malacca, până în Marea Chinei de Sud și în Marea Chinei de Est, unde aceasta își poate descărca, să spun, hidrocarburile, sau, avându-se în vedere încălzirea globală, probabil deschiderea drumului arctic. Iar drumul mătăsii, și acesta este foarte important din punct de vedere al strategiei chinezești, este utilizarea unei căi de comunicație comercială cu Europa, inițiată încă în secolul II înaintea erei noastre, iar avansul acestei strategii a noului drum al mătăsii de către China înseamnă pur și simplu cooperarea economică între ceea ce a devenit atelierul manufacturier al lumii, care este China, și consumator, Asia Centrală, Asia de Sud, Europa, care este punctul terminus al acestui drum al mătăsii, care începe undeva în nord-vestul Chinei, trece prin stanurile Asiei Centrale. Ei, punctul final este acolo unde se poate face foarte ușor transbordarea către Europa și către Rotterdam, un alt centru, anume la Marea Neagră, la Istanbul. Din această perspectivă, aș vrea să spun că România se situează pe o poziție favorabilă, pentru că prin portul Constanța, care este cel mai mare port la est de Marsilia din Europa, poate asigura logistica via canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi autostrada danubiană, legată prin canalele Rinului de Dunăre, legată de Rotterdam, poate asigura utilizarea acestui larg drum de apă pentru a obține beneficiile necesare din acest rol de tranzit. Nu suntem singurii care gândim în această perspectivă. Recent, în 3-4 luni, oficiali înalți, vorbesc de miniștri austrieci, arată că țara lor se gândește să devină un hub, un terminal al acestui drum al mătăsii, tocmai pentru a putea ca de acolo să distribuie mărfurile care sosesc. Ucraina deja a lansat dintr-un port al său la Marea Neagră o variantă de terminal a drumului mătăsii. Rusia gândește în aceeași perspectivă, pentru ca prin intermediul căilor ferate proprii legate cu cele din stanurile Asiei Centrale să poată aduce la Petrograd acest... Deci este o adevărată competiție și iată cum... Deci, strategia chineză a legat într-un plan geopolitic vast atât calea maritimă, protecția ei de achiziționare a resurselor energetice din Orientul apropiat, și deopotrivă calea terestră, drumul mătăsii, de export al acestor bunuri produse în cel mai mare azi atelier manufacturier al lumii.
Impresionant, dar mai am o întrebare sau o nedumerire, cum vreți să-i spunem. I-am adresat-o domnului Andrei Dorobanțu.
Se spune insistent că în univers predomină energia. Noi vorbim pe pământ de o criză a energiei, dar astrofizicienii spun că 70% din univers este energie despre care nu știu nimic și au denumit-o de aceea dark energy.
Iarăși suntem ca în celebra poezie a lui Marin Sorescu, și pentru că totul trebuia să poarte un nume. Numele de dark energy a fost inspirat dintr-un nume care este ok, deci pipăibil, care este materia întunecată, pentru că întâi, asta însemnând spre jumătatea anilor 30 trecuți, Zwicky nu ieșea la socoteală ce observa. Observa în galaxia noastră cum erau zone ale galaxiei care se mișcau mai repede decât dădeau calculele, nu se făcea nici balanța de așezare a corpurilor cerești în funcție de forțele de gravitație, de interacția gravitațională între oricare două asemenea corpuri cerești. Și atunci ideea pe care a avut-o a fost că există o formă de materie pe care nu o vedem. Noi am mai spus n-o vedem însemnând nu că n-o văd dacă ridic ochii spre cer sau dacă mă uit pe telescop. Telescoapele de multă vreme nu mai sunt numai invizibil, în lumină vizibil. Sunt telescoape în infraroșu, în ultraviolet, în X, în gamma, în tot ce vreți. Și ea nu poate fi observată în niciuna din aceste ferestre prin care ne uităm noi la univers. De ce nu poate să fie observată? Pentru că ea nu interacționează cum interacționează toate celelalte particule între ele în lumea asta care suntem și nouă ni se pare că e uriașă și e un fleac în univers. Și din cauza asta, i-a spus, este o materie întunecată, ca și cum stă într-o noapte în întuneric și nu o văd. Și, cum să spun, concluzia banală era, deci cam 30%, atât se estima, este materie întunecată, în rest e ok, e materia obișnuită. După care s-a observat un fenomen care a fost o mare surpriză pentru cei care l-au descoperit, în primul și în primul rând că ei nu căutau așa ceva. Ei urmăreau alte chestii, au fost două echipe care, făcând observații, vedeau niște lucruri, puneau mâna pe creion, aplicau teoriile, modelele și formulele pe care le știau și calculau să vadă ce se întâmplă în locurile respective. Și au constatat nu că universul continuă să se afle în expansiune. Asta era liniștită toată lumea, pentru că avem o dovadă foarte simplă care se numește deplasarea spre roșu. Cu cât corpurile sunt mai îndepărtate, fug mai tare de noi, indiferent cine suntem noi, că pentru un corp care se găsește la nu știu câte milioane de ani lumină de Comănescu și Dorobanțu, lui se pare că noi ne depărtăm foarte tare de el și asta cum se constată că în spectrul lui se duce tot spectrul înspre limita roșie și se numește deplasarea spre roșu. Deci, e ok, știu că este universul în expansiune, nu-mi fac griji, dar ei au observat că expansiunea este accelerată, este din ce în ce mai rapidă. Ca să ai o accelerație care crește tot timpul, nu se poate explica cu materie. Și atunci numele care s-a găsit a fost că de data asta avem de-a face cu o formă cu totuși cu totul aparte de energie, la care iarăși nu avem acces. Și atunci, prin asemănare cu materia întunecată, i s-a spus energie întunecată și dacă Vicky nu a luat Nobelul, cei care au descoperit în 98 energia întunecată au luat acum ceva ani primul Nobel.
Despre energia întunecată nu putem spune nimic deocamdată.
S-au refăcut calculele și atunci este, să zicem, cam 25% materie întunecată, cam 73% energie întunecată, așa încât noi ăștia care suntem, care ne putem vedea unii pe alții, încă o dată, cu tot ce am vorbit până acum, cu toate formele prin care putem să investigăm, să ne uităm în univers, suntem vreo 2-3%. La atâta avem acces, iar această frontieră este aceeași ca ordin de mărime la cât avem acces conștient din creierul nostru, este aceeași ca ordin de mărime la cât știm ce rost au acolo lucrurile care se află în genomul uman, este aceeași dacă ne punem cumva întrebarea cât putem să accesăm și să folosim, n-o să credeți, din internetul prin care trăim și cu care ne jucăm cu tot. Există un internet întunecat. El conține lucruri pe care nu avem cum să le accesăm. Toate lucrurile astea în care n-am cum să-mi bag mâinile, că nu știu cum să intru acolo, constituie peste 95% din internetul care ne stă nouă la dispoziție.
Brusc am constatat că s-a întunecat și afară. E timpul să încheiem capitolul al treilea, dar discuția noastră despre energie va continua. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.